Skutky apoštolů, 3. a 4. kapitolu. Společně. Skutky, 3. a 4. kapitola. A přečteme dnes jediný verš, ale samozřejmě ten verš je zasazený do kontextu celého příběhu, o kterém dneska budeme mluvit. Takže Skutky 4. kapitola, 13. verš. A i tam byli lidé, kteří byli s Ježíšem. A to je takové téma. Nadpis toho kázání, nebo název toho kázání dneska je kde vzít odvahu. Kde vzít odvahu. A jedna z, nebo taková ta nejdůležitější odpověď je být s Ježíšem. Takže Skutky 4. kapitola 13. verš. Když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělost a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidé, žasli a poznali na nich, že byli s Ježíšem. Být s Ježíšem. Tak znáte určitě ten příběh v té 3. a 4. kapitole. Ten příběh by se dal nazvat uzdravení chromého u chrámové brány. Jednoduchý člověk, chromý od narození, byl uzdraven Petrem a Janem skrze Ježíšovo jméno, vyskočil na nohy, začal tam poskakovat a chválit Boha. Všichni to viděli. Petr si pak vzal slovo a začal mluvit k lidem. Ale pak přišli kněží z chrámu, kterým se to nelíbilo, ten rozruch a nechali je zatknout. Druhý den je postavili před židovské autority, začali vyslýchat a Petr jim tam svědčil o Kristu. A právě do této situace je řečeno, když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělost, tedy před tím židovským soudem, možná to byl členové velerady, když viděli jejich smělost a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidé, žasli a poznali na nich, že byli s Ježíšem. Neučení a prostí lidé. Petr a Jan byli, co měli za zaměstnání? Byli to prostě rybáři. Rybáři. Typičtí rybáři. Obyčejní, nevzdělaní chlapi, ale s mimořádnou důvěrou v Ježíše a jeho moc. Já jsem se díval i do jiných překladů, konkrétně slovo na cestu, tento verš překládá, členové velerady se podivili, jak odvážně a jasně Petr promluvil. Věděli totiž, že on i Jan jsou jen prostí nevzdělaní lidé a byli překvapeni, jaký vliv na ně měl pobyt s Ježíšem. A Josef Kurz překládá zajímavě, když ti židovští starší a ti učení vykladači písma viděli, s jakou odvahou a jistotou Petr a Jan mluví, velmi se divili. Vždyť to jsou lidé bez odborného školení a dokonce jen prostí venkované. Odkud mají tu moc a moudrost? Ano, to jsou ti Ježíšovi žáci, kteří stále bývali s ním. Petr a Jan nebyli z toho kosmopolitního vzdělaného Jeruzaléma, ale byli z Galileje. To byl prostě venkov a byli to rybáři. Když jsme byli minulý rok s rodinou u moře, tak jsme viděli na břehu takové rybáře v holínkách. Bylo jich asi 6. Přijeli k večeru na břeh v loďce a nekonečně dlouho tahali z vody nekonečné lano a my jsme pořád říkali, co to tahají? Pořád tahali. To bylo snad kilometr dlouhé lano. Mně to tak aspoň přišlo. Já jsem říkal, to je nějaký podmořský kabel, nebo prostě proč to tahají? No a pak nám to došlo, na konci toho, konečně když přišli ke konci, tak na konci byla vlečná síť. Oni pořád tahali, odvazovali další a další lano, vždycky to smotali do takového motouzu, klubka, odnesli to na loď a zastáhali další lano. Smáli se u toho, povídali si a pak konečně vytáhli tu obrovskou vlečnou síť. A nás to docela udivilo, protože v ní jenom tak na konci té sítě se mrskalo pár rybek. On říkal, no to je hodně práce za málo muziky. Ale oni z toho nebyli překvapeni, asi to bylo normální. Přinesli pak asi 6 přepravek, do kterých ty rybky roztřídili. A všichni okolo se seběli okolo nich a pozorovali je, fotili si je, natáčeli a bylo to taková slavnost, že po té celodenní dřině tahání té sítě konečně mohou si vzít ten svůj úlovek. Bylo vidět, že je to pro ně taková každodenní rutina, byl večer, ten den už měli vyděláno a byli to takový obyčejní chlapi různého věku, taky tam kouřili, smáli se, prostě byli to prostě takový rybáři. Takže to, co máme, je toto. Židovští vůdci, členové té velerady, kteří samozřejmě byli velmi vzdělaní, velmi sofistikovaní, byli naprosto ohromeni tou odvahou Petra a Jana, kteří prostě byli naprosto obyčejní rybáři. Vůbec nebyli ohromeni jejich původem, protože to byli venkovaní z Galileje, neměli žádný židovský rodokmen, neměli ani žádné vzdělání. A pak si uvědomili, že to byli ti s Ježíšem. Neměli žádnou školu pro rabíny, žádnou teologickou školu, náboženské vzdělání, neměli žádné doporučení. Měli jen odvahu, která se zrodila z toho, že byli s Ježíšem. Takže Petr a Jan právě uzdravili chromého muže v chrámu. Schromáždil se dav, Petr kázal, pak byli zatčeni, uvrženi do vězení a pak se postavili před ty náboženské vůdce. A musíme si uvědomit jednu důležitou skutečnost, že oni věděli, že stojí před vrahy. Oni byli vzdělaní, byli chytří, měli školy, ale byli to vrazi. Protože to byli přesně ti muži, kteří před několika týdny zosnovali spiknutí a zabili Ježíše, protože se ho chtěli zbavit, protože představoval vážnou hrozbu pro jejich náboženství. Ale Petr s Janem před nimi neustoupili. Jasně označili jejich vinu. V 10. verši 4. kapitoly oni řekli o tom uzdravené muži, tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého jste vy ukřižovali. Oni ho ukřižovali. Oni ho vydali na kříž. Oni ho odsoudili. A oni jim to prostě řekli. A pak na závěr dává Petr s Janem výzvu a říká, v nikom jiném není spása. Na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni. Žádné jiné jméno na nebi, na zemi, pod zemí, ve kterém bychom mohli být zachráněni. Někdy se říká, že krize z chlapců dělá muže. Jiný ale řekl, že krize nikdy z nikoho muže neudělala. Jen odkryla to, co v něm skutečně je. Já si vzpomínám na svůj rok na vojně. Nelituji toho a nepovažuji to za ztracený rok života. Občas si dneska někdo posteskne, že vojna není povinná pro všechny, klukům to chybí, protože vojna z chlapců dělá chlapy. Pravda je, že drsné to bylo, hlavně na začátku, protože jste šli do naprostého neznáma a naprosto se netušili, co vás čeká. Do dneška si pamatuju ten krásný sluneční den, kdy jsem na začátku dubna nastupoval na vojnu a viděl jsem, že teď rok života budu trávit někde úplně s cizími lidmi, v cizím prostředí, nevím, co mě tam čeká, nevím, jak to zvládnu. Vím, že to bude těžké a vím, že to bude dlouhé. Když je vám 20 let, tak rok života je docela dlouhá doba. Na začátku vojny vás totálně odosobnili, vzali vám vaše oblečení, osobní věci, dostali jste všechno zelené a stali jste se jednou položkou v armádě. Vaším úkolem nebylo přemýšlet, ale poslouchat. Všechno se dělalo na povel, všude byl drill. A pravda je, že mnoho kluků se v tomto prostředí začalo chovat jak utržení ze řetězu. Začali pili, kouřili a dělali všelijaké prostě vylomeniny. Myslím si, že z těch kluků to moc muže neudělalo, ale spíš odhalilo to, co v nich je. Stejně tak tady to zatčení a vězení odhalilo, ukázalo, co je v Petrovi a Janovi. A ti náboženští vůdci to nemohli pochopit, nemohli popřít to uzdravení a nemohli popřít jejich odvahu. Otázka je, kde se to v nich vzalo. Vždyť to byli prostě neučení a prostí lidé. Jak mohli mít takový vliv? A měli opravdu velký vliv, protože přesně tito lidé, když mluvili, tak si získali 5000 následovníků. Verš 4.4 říká, mnozí, kdo tu řeč slyšeli, však uvěřili, takže jejich počet dosáhl asi 5000 mužů. A Petr a Jan byli vůdci tohoto hnutí v Jeruzalému. 5000 lidí. Odkud se vzal ten vliv, když neměli žádnou školu, žádný teologický seminář? Proč se navíc nenechali odradit zatýkáním? Kde vzali odvahu takhle mluvit? V čem spočívalo jejich tajemství? Já když jsem nad tím přemýšlel, tak se mi vybavil verš, který jsme si jako sbor vylosovali pro tento rok. Já ho mám na stole, nad stolem na nástěnce a tak jsem se podíval a tam je přesně to napsané. Mluvíme ne tak, jako bychom se chtěli zalíbit lidem, ale tak, abychom se zalíbili Bohu, který zkouší naše srdce. 1. Tesalonickým 2.4. To vůbec není jednoduché. Není to jednoduchý, snadný způsob života. Víte, jdete pořád proti větru. Mluvit tak, aby se to líbilo Bohu. A ne lidem. Není jednoduché. A někdy toho máte dost a vždycky to chce odvahu. Hodně odvahy. Kde tu odvahu vzít? Náboženští vůdci nad tím žasli, přemýšleli a poznali na nich, že byli s Ježíšem. A to je to nejdůležitější. Pro naše uzdravení, pro naši záchranu, pro naše požehnání, nic není důležitější, než v životě být s Ježíšem. Být s Ježíšem. Křesťané obrátili se vzhůru nohama, dneska máte zhruba se říká 2 miliardy následovníků Ježíše Krista na celém světě. Takže to je velmi významná část světa, protože oni byli s Ježíšem. Na začátku jich bylo pár, desítky, pak stovky, tisíce. A to chce odvahu. Jak to, že tito křesťané vzali evangelium z Jeruzaléma a roznesli ho po celé Římské říši? Křesťanství to nebylo nějaké nové náboženství. Bylo to víc než jen se pomodlit. Bylo to víc než jen nějaký jako volnočasový koníček na neděli. To chce víc. Tam musí být nějaký osobní vztah s Bohem. Prostě být s Ježíšem. Být s Ježíšem. Nejde o to být křesťan, ale být s Ježíšem. Byla v tom síla, byl to zážitek, bylo to skálopevné přesvědčení. V tom byl život. Byla to osobní zkušenost. Bylo to něco, co zažili, co viděli vlastníma očima, co slyšeli vlastníma ušima, co změnilo ty obyčejné rybáře na odvážné muže, kteří mluvili o Kristu, nechali se klidně kvůli tomu zatknout, bičovat i popravit. A neměli žádné vysokoškolské vzdělání. Byli to úplně obyčejní lidé. Byli s Ježíšem, důvěrně ho poznali a změnilo to jejich život. Jejich nepřátelé viděli, jaký vliv v jejich životě měl Kristus. Jakou šanci tito muži měli v přítomnosti celé vysoké školy učených rabínů. Tam byli znalci písma. Byli tam starší Izraele. Byli tam kněží, velekněžské rodiny, byl tam Kajfáš, byl tam Anáš, byla prostě náboženská elita Izraele. A oni tam stáli sami dva před nimi. Neměli šanci. A přesto ti rabíni nakonec byli nuceni vypadat velmi hloupě a ti rybáři vyhráli vítězství, které by jim filozof mohl závidět. Na to nebylo co říct. 14. a 15. verš říká, když se podívali, když se ty členové velerady podívali na toho uzdraveného muže, jak tam s nimi stojí, neměli co na to říct. Co k tomu říct? A tak jim poručili, ať odejdou z radní místnosti a začali se radit, jak to vymyslet, jak to nějak udělat, aby ti to lidé neměli v Jeruzalémě takový dopad. A pamatujte, že Petr a Jan nehledali žádnou konfrontaci, že jenom šli do chrámu se prostě modlit, nešli ani uzdravovat, nešli kázat a určitě se nešli nechat zatknout. Šli se prostě jen modlit. Byla čas na modlitby, tak se šli modlit do chrámu. Ale pak tam seděl ten chromý žebrák a dělal to, co žebráci dělají. Začal je prosit o almužnu. A oni kolem něj šli a neřekli mu, hele, neotravuj nás. Já často, když prostě chodím po kamenné mostě, tak za mnou přichází takový člověk a vždycky chce na polívku. Oni mu neřekli, stejně nic nemáme, ani nepřešli rychle na druhou stranu, ani nedělali, že ho prostě neslyší. Neříkali si, no stejně mu nemůžeme pomoct, toho nevytrhne, takových žebráků, jako přece on, je spousta. Nemůžeme přece dát každému, kdo k nám natáhne ruku. A nedívali se radši jinam, což by pro ně jistě bylo mnohem komfortnější. Ale když ten žebrák na ně natahoval ruku, tak oba se nejen dívali přímo na něj, jak říká písmo, ale oba se mu dívali přímo do očí. A není snadné se žebrákovi dívat přímo do očí, protože on si vás jako chytne pohledem a hned z vás chce něco jako vytáhnout. A vy to víte a proto se mu vyhýbáte pohledem. Nechcete se mu podívat do očí, protože nechcete jakoby přijít do té nepříjemné situace, kdy se budete muset rozhodnout, jestli mu něco dáte nebo nedáte. Ale oni mu nejen, že se podívali přímo do očí, ale ještě mu řekli, a ty se podívej na nás. Podívej se na nás. A pak se stalo něco a ten člověk začal, prostě se postavil a chodil. Když byli ještě rybáři, ani ve snu by je nikdy nenapadlo, že tohle jednou udělají. A přesto to udělali. Protože to viděli dělat Ježíše. Za Ježíšem přiváděli takové lidi. On jich mnoho uzdravil. Slepého žebráka, chromého, různé lidi. A učedníci říkali, neotravuj mistra, běž, odveďte si ho. A Ježíš říká, ne, pojď sem. Co chceš, abych pro tebe udělal? Řekni, co chceš, abych pro tebe udělal. A ti lidé byli uzdraveni. A oni dělali to samé, co dělal on. Protože to viděli dělat Ježíše. A to je určitá odvaha nést riziko. Představte si, kdyby tam přišli a především ho vzali za pravou ruku, zvedali by ho a nic by se nestalo. Zvedali by ho z toho vozíčku a jemu by se ty kosti nespevnily. Dál by byl chromý, posadil by se zas na zem. Nebyla by to ostuda. To se klidně mohlo stát. A asi bychom to čekali i my, že se to stane, že se neuzdraví. Ale oni mnohokrát ze své vlastní zkušenosti viděli, zažili, že lidé se Ježíšovým vlivem na jeho slovo uzdravovali. Mnohokrát takové lidi Ježíš uzdravoval. A měli důvěru, že v této situaci Ježíš nebude jednat jinak, než jednal obvykle, a to jim dalo odvahu takto jednat s tím chromým člověkem. S tím malým rozdílem, že Ježíš s nimi už fyzicky nebyl, takže nemohli jako se spoléhat na jeho fyzickou přítomnost, ale zdá se, že to na ně a na celou situaci nemělo vliv. Bylo to Ježíšovo jméno, které dokázalo toho muže uzdravit, i když Ježíš nebyl fyzicky přítomný. Otázka je, co bychom udělali my. Měli bychom odvahu pohlédnout tomu chromému člověku do očí. Měli bychom odvahu ho vzít za ruku a pomoct mu vstát? A nebo prostě řekneme, my nejsme tak duchovní, tohle je celá unikátní případ a dneska je to naprosto neopakovatelné. My dneska máme lékaře, máme medicínu, máme vědu. To je všechno pravda. Ale i dnes je samozřejmě mnoho chromých lidí a jinak nevyléčitelně nemocných, se kterými si naše celá věda prostě neví rady. Já si vzpomínám na jeden takový příběh, je to můj příběh. Jak jsem před pár lety procházel kolem děkanského kostela, myslím si, že jsem šel na bohoslužbu do domova pro seniory Světlo, a tak jsem šel kolem toho děkanského kostela, jako nahoru, prostě k nemocnici, a v tom ke mně přistoupila žena, přesně u toho kostela, byla možná o něco málo starší než já, určitě tak trošku vypadala, trošku se taky motala a oslovila mě, jestli nemám nějaké drobné, neřekla na polívku, ale rovnou na pivo. Prostě, jestli nemám nějaké drobné na pivo, 20, 30 korun, něco. A já se přiznávám, že se mi to stává docela často. Nevím proč, jestli takové lidi nějak přitahuju, ale pořád za mnou někdo chodí a jestli nemám nějaké peníze. A já si vzpomínám, ona se mi pak představila, protože jsme zabředli rozhovor a myslím, že se jmenovala Renata. Ta žena na mě působila jako santusačka. Víte, kde je to santusák? Nebo homelessačka. Hodně prostě vypadalo, že žije na ulici. Ale na druhou stranu mi zas nepřišla tak úplně mimo. A když takhle mě na ulici lidé požádají o peníze, tak obvykle jim nějaké peníze dám, když mám při sobě nějaké drobné, dávám 20, 30 korun a řeknou, to mi nestačí, tak si řeknu, tak to můžete oslovit někoho jiného. Není problém. A 20 mu dám. Ale když nespěchám, tak se vždycky těm lidem snažím dát něco víc. Já se přiznám, že v tu chvíli jsem spěchal, protože jsem šel na tu bohoslužbu, ale asi jsem šel nějak dřív, nebo co, prostě jsem měl nějak víc času. Takže snažím se jim dát víc. Tak jsem se jí ptal, protože jsem si říkal, není tak úplně jakoby stará, je docela mladá, proč takhle žije na ulici? A pak jsem jí řekl o někom, kdo by určitě pomohl. Já vám můžu dát 20-30 korun, to není problém. Ale vím, kdo by vám pomohl. A víte, kdo to je? Víte, Ježíš Kristus. A víte, co ona mi řekla? To neuhodnete. Ona mi řekla, ona jí najednou tak jako vstoupily do očí slzy a řekla mi, já jsem dcerou evangelického faráře. Můj táta je farář v Praze, evangelický. A nějak už jsme jakoby si povídali, možná jsme si už tykali, a tak já jsem říkal, co děláš na ulici, proč jsi na ulici? Proč takhle žiješ? Ty sem přece nepatříš. A pak jsem se jí ptal, jestli se za ní můžu modlit. Ona ráda souhlasila. A tak jsem se tam prostě za ní modlil. Asi to byla krátká modlitba, protože jsem šel na tu bohoslužbu. Modlil jsem se za to, aby jí Bůh pomohl dostat se z toho způsobu života. A ona se během té modlitby úplně rozbrečela. A já jsem tam takhle stál a ona prostě při té modlitbě jako přišla ke mně blíž a úplně mě chytla za ruce, jako kdyby potřebovala cítit nějaké lidské teplo, nebo jestli to bylo Kristovo teplo, prostě tak nějak stála prostě úplně u mě. A v očích měla slzy. A pak, když jsem se domodlil, tak mi za to pozbuzení moc děkoval. A já jsem si říkal, to jsou úžasné okamžiky, když můžete vidět, jak se Kristus dotýká lidí, co žijí na ulici. Přímo na ulici. A co to s nimi dělá, když cítí Kristovo teplo. A někdy stačí opravdu pár slov. Ty nemusíš takhle žít. To není pravda, že takhle musíš. Nemusíš. Všechno se dá vyřešit, dá se odpustit, dá se omluvit, dá se udělat spoustu věcí. Nemusíš takhle žít. A myslím si, že to pro ní hodně znamenalo. Petr udělal to, co udělat měl. Neměl žádné drobné, žádné peníze, ale udělal to, co mnohokrát viděl udělat Ježíše Krista. Použil svou víru, odvahu nést riziko a řekl, ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Tomu chromému člověku. A je úžasné promlouvat k nemocným lidem slova života. Bůh skrze slova tvoří nové věci. Ježíšovo jméno má nesmírnou moc uzdravit člověka, zasáhnout člověka, proměnit člověka. Já samozřejmě nevím, co se s tou ženou dál stalo, já jsem ji v životě nepotkal. A jsem rád, že jsem ji tady nepotkal na ulici, to jsem moc rád. To mi dává takovou naději. Ale vím, jakou moc má Boží slovo. A věřím, že je to semínko, které zasadíte do lidského života a možná neuvidíte, co z něj vyroste. Ale já věřím, že v tom semínku je obrovská moc, která prostě uzdravit, zachránit, posílit. Petr a Jan to udělali, oni to viděli viditelně, co se stalo. A samozřejmě s tou měli velké problémy, měli s tou popotahování od úřadů, ale věděli, že to přijde a stejně to udělali. Udělali to, co by křesťané měli udělat vždycky. A apoštol Petr, který to udělal, tak potom ve svém dopise o tom později napsal. 1. Petra 3.15. Buďte připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. A nemyslím si, že by to muselo vždycky být tak, že za vámi někdo přijde na ulici a řekne, pověs mi něco o Kristu, nebo něco takového, ale že to může být i člověk, který za vámi přijde a řekne, nemáš nějaké drobné na pivko, a vy mu dáte něco víc než ty drobné. Buďte připraveni. Oni byli připraveni, oni byli žádáni o peníze a dali odpověď a dostali to do potíží. Skutky 4.2 říkají, že židovští vůdci prostě nemohli snést, že učí lid a že v souvislosti s Ježíšem hlásají vzkříšení z mrtvých. Oni cítili, že to bude nějaká sekta a skutečně byla. První křesťané prostě byli židovskou sektou, tak se nazývali. A oni to chtěli v zárodku zarazit. My nedopustíme toto učení v Jeruzalémě, to je naše farnost, my se o to staráme, my jsme duchovní vůdci této farnosti jeruzalemské a nedovolíme žádným neučeným rybářům, kteří tomu stejně nerozumí, aby nám tady roznášeli nějaké falešné učení. Takže z jejich hlediska to byl problém. Nikdo nám tady nebude vykládat takové šílené zprávy, že Ježíš stal z mrtvých. Ale oni prostě jenom mluvili o tom, co viděli a slyšeli. Vy jste Ježíše ukřižovali, Bůh ho ale vzkřísil z mrtvých. Samozřejmě to bylo pro ně velmi odvážné, protože věděli, jak velmi tím riskují, co jim hrozí, byla v tom velká síla. Můžeme říci, že to byla taková odvaha na steroidech. A už jsme četli, jakou odpověď to vyvolalo, protože mnozí, kdo tu řeč slyšeli, uvěřili, jejich počet dosáhl 5 000 mužů. Velká síla. Nevím, kolik bylo v Jeruzalémě lidí, ale určitě to nebyly žádné miliony, možná ani 100 000. 5 000 mužů uvěřilo. Takže byla tam odvaha, byl tam zázrak, bylo tam kázání, stovky tisíce uvěřili a pak přišlo vězení. Ale ani pod tlakem nestratili odvahu, takže jejich nepřátelé poznali, že jsou to ti, kteří byli s Ježíšem. Petr se stal pevným jako skála, Kristus si vzal jeho život a ta změna byla zřejmá všem. Vůdcové nenáviděli to, co oni říkali, ale nemohli popřít, co na něm Kristus udělal. Jejich nepřátelé poznali, že to byli ti, kteří byli s Ježíšem. A pro nás neexistuje větší kompliment. To jsou ti, kteří byli s Ježíšem. To jsou ti, kteří poznali Ježíše. Není větší kompliment pro nás. A to je jádro naší víry, prostě být s Ježíšem. Proto jsme křesťané. Je to tak jednoduché. Na závěr několik znaků, nebo jaké jsou znaky někoho, kdo byl s Ježíšem. Mohli bychom samozřejmě mluvit o spousta věcech, Ale jasné je, že my toužíme potom, aby se v našem životě Ježíš odrážil, aby se na nás z Ježíše něco přelilo. U Jana 1.14 je napsáno, že Ježíš byl v takové zkratce byl plný milosti a pravdy. O Ježíši by se dalo říct spoustu věcí. Ale tady Jan říká, že on byl plný milosti a pravdy. A v tom je řečeno opravdu hodně. Všimněte si zvláště toho slova plný. Plný milosti a pravdy. Kdokoliv z nás může občas být pravdivý a občas milovat. O Ježíši to platilo neustále. On toho byl plný. Byl plný milosti a plný pravdy. Nikdy si nevybíral mezi pravdou a milostí. Nikdy si neříkal, no tak teď musím být víc pravdivý a teď víc milostivý. On to byl najednou plný milosti a pravdy. Takže věřím, že my, kteří ho následujeme, kteří jsme křesťané, budeme také mít ve stále větší míře tu jeho milost a pravdu, tu jeho plnost milosti a pravdy. Život ovlivněný pokorou, poctivostí, přístupností, laskavostí i pod tlakem a pravdou, kdyby bylo snadnější lhát. Spousta dalších věcí. Je to život, který přináší vůni nebe. Je to být plný milosti a pravdy, pomáhá druhým lidem. Pomáhá to nám, pomáhá to druhým lidem. Uzdravuje to. Přináší to život a vede to k životu. Být plný milosti a pravdy. Potřebujeme obojí a potřebujeme obojí v plnosti. Jak to rozvinout? Jak k tomu přijít? Myslím si, že určitá cesta, určitý aspekt, určitý katalyzátor růstu v těchto oblastech jakoby je bolest. Že to prostě nejde bez bolesti. Růst nejde bez bolesti. Pokud chcete, aby vám třeba rostly svaly, chcete posilovat, nejde to bez bolesti. Musíte zvednout tu činku a bude to bolet. Nejde to bez bolesti. I v tom duchovním růstu to je stejné, nepůjde to bez bolesti. Křesťané v Bibli trpěli. My taky procházíme všelijakými utrpeními. Sice nás nikdo nepronásleduje, určitě ne státní správa, ale prožíváme bolesti. V našich vztazích, manželstvích, někdy ve sboru, někdy prostě v práci, na různých místech procházíme bolestí. A to je katalyzátor růstu. Job 23.10 říká, a to je muž bolesti, muž, který věděl, co je to bolest, Job 23.10 říká, vždyť on zná mou cestu, kdyby mě vyzkoušel, vyjdu jako zlato. K životu pročištěného zlata neexistují zkratky. Musíme projít pecí, aby nás Bůh mohl pročistit do zlata prozkoušeného charakteru. To, co je v Biblii, je teorie. Jsou to slova a jsou důležitá. Ale pak je důležité si ta slova vyzkoušet v peci. Aby prošli tím ohněm zkoušet. Protože jenom v peci poznáme na vlastní zkušenosti Kristovu moc nás osvobodit, zachránit. To nepoznáme, jako když se nám pořád daří dobře. Ale se nám nebude pořád dařit dobře. Musíme projít pecí a vyjdeme očouzení, ošlehaní, popálení, s jizvami. Ale můžeme vyjít i s úsměvem na rtech. Můžeme vyjít zkušení a vyzkoušení, prozkoušení, protříbení, prověření a důvěřující. Petr a Jan prošli pecí, byli ve vězení, prošli bičováním, ale s odvahou mluvili o Ježíši. Nenechali si to vzít. Pavel a Silas byli ve vězení. Měli nohy v kládě. Byli v tom nejhorším, nejpřísnějším vězení. Ale to nezlomilo. Oni tam zpívali chvály o půlnoci. Prošli vězením a já věřím, že bolest, zkoušky, trápení, utrpení je katalyzátor našeho růstu. Záleží, jak na to budeme reagovat. Pokud nás to povede blíž k Bohu, tak je to správná cesta a my budeme růst duchovně jako křesťané. No a kde bychom měli začít v té odvaze, v tom růstu? Petr a Jan byli obyčejní rybáři. Byli velmi přímočaří, spontánní. Moc o věcech nějak nepřemýšleli, nebo prostě to udělali. Viděli to na Ježíši, tak to udělali. Udělali to, co předtím mnohokrát udělal Ježíš. My, kdyby jsme tam stáli před tím chromým člověkem, my možná budeme příliš přemýšlet, budeme analyzovat, zvažovat možnosti, přemýšlet na důsledky, jaké to může přinést a nakonec bychom nic neudělali. Protože takové přemýšlení, takové analyzování by nám přesně vzalo tu odvahu cokoliv udělat, takže bychom nakonec nic neudělali. Kolikrát se nám to už stalo? Pak nám ale bude chybět odvaha. Bude nám chybět smělost. I v boží službě platí, když nic neskusíte, tak nic neskazíte, ale ani nic nezískáte. Četl jsem, že dělat chyby je někdy mnohem lepší, než jen sedět a nedělat nic. My v takové snaze nebo strachu udělat chybu prostě neuděláme nic. A to je taky řešení, ale otázka je, jestli je to dobré řešení. Když už se o něco pokusíte, nemusí to vyjít, ale stejně tak to vyjít může. Možná to nevyjde na poprvé, možná to nevyjde na podruhé, možná to nevyjde na potřetí, ale na počtvrté to možná vyjde. Je zde šance, že se něco stane. Když něco uděláme, je šance, že se něco stane. Když nic neuděláme, pravděpodobně se nic nestane. Nic nepokazíme, ale ani se nestane nic dobrého. Tak v plné důvěře v Ježíše, plní Ducha Svatého, naplnění duchem síly, lásky, rozvahy, pojďme sloužit Bohu jako Petr a Jan s plnou důvěrou. Buďme spontánní, buďme přímočaří. A možná uvidíme mnohé zázraky. Uvidíme vysvobození a uzdravení. Na Petrovi a Janovi vidíme, že když se obyčejní rybáři, prostí lidé z venkova, obrátí ke Kristu, může v tom být velká síla. A Bůh bude oslaven a vyvýšen. Tak se postavme tváří v tvář strachu z neúspěchu, z toho, že si ještě přihoršíme. A pojďme za Kristem naplno. Nenechme si svým strachem vzít to, k čemu nás on volá. Jestliže dnes uslyšíme jeho hlas, nezatvrzujme svá srdce. I ve strachu. Ale jdeme tam, kde nás on chce mít. A dělejme to, co on chce, abychom dělali. Protože Bůh je mnohem silnější, než si myslíme. Tak pojďme zpívat společnou píseň číslo 90.